možný první adventní svíce, začíná advent. My už ovšem advent máme více jak měsíc, při nejmenším tom seriálu Kázání, který směřuje k Vánocům. Jsou to příběhy králů, počínaje Davidem a následujeme v jeho dynastii. A poslední sedmý příběh, který budeme mít v této sérii, bude příběh krále králů a pána pánu Ježíše Krista na Vánoce. Už jsme četli příběh Davida, jeho syna Šalomouna a potom jeho syna Rechabeáma. A všímali jsme si hlavně srdce, no protože Bůh si všímal jejich srdce. Davida si zvolil, protože se mu líbilo jeho srdce. On si se potom selhal, ale zase srdce mu nedalo, svědomí mu nedalo a vrátil se celým srdcem Hospodinu. Šalomoun, když usedl na trůn, tak ho Bůh podrobil testu srdce. Řekl mu, žádej, co ti mám dát? Jo? A když to řekne Hospodin, tak je to velkorysá nabídka, může dát cokoliv. A Šalomoun obstál v tomto testu srdce, protože si žádal moudrost. A to se Hospodinu líbilo, řekl, protože si nežádal slávu, zkosti a bohatství, ale moudrost, tak já ti dám tu moudrost a k tomu ti ještě přidám tu slávu, zkosti a bohatství. Když on obstál v tomto testu, tak svým způsobem to, co dostal navíc jako bonus, byl taky celoživotní test. Jestli pak to zvládne, jestli to ustojí, jestli to nepokazí jeho charakter. A stalo se, že v závěru jeho života ve stáří to Šalomoun nezvládl, neunesl. On měl spoustu žen, sice legálně, ale měl jich hodně. A byly to ženy z pohanských národů, princezny, sousedních králů. A ty si tam zavlekly svoje modly, svoje pohanské kulty a tomu Šalomoun ve stáří podlehl. Jeho syn Rechabeám nezačal zdaleka tak dobře jako Šalomoun, s ním to šlo blbě od začátku. Měl tam sice jednu světlou chvilku, asi 3 roky, na to byl docela dobře, byl pod dobrým vlivem věřících lidí okolo sebe, ale skončilo to s ním taky celkem špatně. To je příběh, který tady jsem nekázal, ale v Ústí a v Mlachtově. Tak jenom vám prozradím, na co jsme přišli v tom kázání, totiž my jsme si kladli otázku, jakouže roli v našem rozhodování mají vlivy z okolí, jak dobří kámoši, špatní kámoši, dobré rady, špatné rady, dobré vlivy, špatné vlivy. No zjistili jsme, že nakonec stejně rozhodující je moje srdce, a že ty vnější vlivy rozhodující nejsou. Že stejně nakonec se rozhodnu podle svého srdce, ale zjistili jsme taky, že v tom rozhodnutí mého srdce je rozhodující, jestli já otevřu to srdce vlivu z hůry. Tak, a dneska budeme pokračovat dál. Vnuk Rechabeáma, Ása, muž, který nezvládl krizi středního věku. Takže dnes, přátelé, krize středního věku. Budeme číst ve druhé knize Paralipomenon, druhá letopisů. Jeho příběh je v kapitolách 14., 15. a 16. a já budu číst jenom úryvky, jako proložím to čtení výkladem, takže nebudeme číst všechno najednou. Teď na úvod čtěme prvních 10 veršů z kapitoly 14. Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a posvátná návrší, roztříštil posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly. Judovi poručil, aby se dotazoval Hospodina, Boha svých otců, a plnil zákon a přikázání. Ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. Za něho žilo království v míru. V Judsku stavěl opevněná města, neboť země žila v míru. Žádná válka se v těch dnech proti němu nevedla. Hospodin mu dopřál klidu. Ásal řekl Judovi,
Vystavějme tato města, obežeňme je hradbami a svěžemi, vraty a závorami, dokud je naše země v klidu. Dotazovali jsme se Hospodina našeho Boha, dotazovali jsme se ho a on nám dopřál klid na všech stranách. Stavěli tedy a dařilo se jim to. Ása měl vojsko, 300 tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, 280 tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatýři. Proti nim vytáhl Kúšiec Zerach se 100tisícovým vojskem a 300 vozy přitáhl až k Maréše. Asa vytáhl proti němu. Seřadili se k bitvě v údolí Sefaty u Maréši. Asa volal k Hospodinu svému Bohu. Řekl, Hospodine, jen ty jsi sto pomoci. Postavili se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh. Proti tobě člověk nic nezmůže. Tak když do Jeruzaléma přiběhl posel s hroznou zprávou, že se k jižním hranicím blíží obrovská armáda, bylo Ásovi teprve něco přes 20 let. To už byl však na trůnu celých 14 let. Jeho táta Abiáš totiž vládl jenom 3 roky, a zemřel, Ása byl tedy korunován už jako chlapec. A protože byl ještě malý, tak silný vliv v jeho království získala jeho matka Máka. Takže Ása se 14 let se učí vládnout a dosud to šlo. Žádná válka, klid, mír. Teď se však blíží armáda Etiopanů. To je první opravdu těžká zkouška pro mladého krále. Mobilizuje 58 tisíc Izraelců s luky, oštěpy a štíty. Proti němu však stojí dvojnásobná přesila 100 tisíc vojáků. A co hůř, palebná síla Etiopanů je nesrovnatelně větší. Mají navíc 300 válečných vozů, to je jakoby dnes tanková brigáda proti pěchotě. Není to šílený se jim postavit? Sám nemá žádné zkušenosti z bojů, může se však poučit ze zkušenosti svého otce a svého dědečka. Oba už jsou po smrti, ale co o nich ví? Jeho dědeček Rechabeám před 28 lety čelil stejné hrozbě. To tudy táhla egyptská vojska, vedená faraonem Šíšakem. Rechabeám se nedokázal Šíšakovi postavit, Egypťané vyplenili Judsko i Izrael, odvezli obrovské množství zlata pokladů, které nashromáždil předtím Šalomoun, a to byl trest. Prorok Šemajáš tehdy řekl, toto praví Hospodin, vy jste opustili mne a já teď opouštím vás a ponechám vás v moci Šíšakově. Jsme se vrátili do 12. kapitoly. My si pamatujeme, že Rechabeámovo srdce nebylo celé při Hospodinu a nesl důsledky. A pro Ásu to bylo varování. Za to Ásův otec Abiáš, když se v bitvě proti severnímu Izraeli dostal do beznadějného obklíčení, tak spolu s judskými muži, a teď jsme ve 13. kapitole, úpěnlivě volali k Hospodinu. Zvítězili, vzmohli se, neboť se opírali od Hospodina. To je 13. kapitola, 18. verš. Poučil se Ása ze zkušeností svého dědečka a svého táty? Ano, poučil. On teď stojí proti té ohromné přesile nepřátel a volá k Hospodinu. A to je to, co jsme četli. Volal k Hospodinu, Hospodine, jen ty jsi sto pomoci, postavili se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine náš Bože, neboť ty jsi naše opora. Hospodine, ty jsi naše opora. Opírat se o Hospodina, to je krásný výraz. Když misionář John Patton v druhé polovině 19. století sloužil lidojedům na Nových Hebridech, to jsou dnes ostrovy Vanuatu v Jižním Pacifiku, tak zjistil, že oni nemají ve slovníku slovo víra nebo důvěra. No, nikdo nikomu nedůvěřoval, všichni žili v neustálém strachu. Když nikdy nevíš, kdo tě praští kyjem a sní, tak nemáš ve slovníku slovo důvěra. No, jak jim tedy přeložit víru? Tak John Patton jim to vysvětoval takto. To je jako, když se opíráš plnou vahou. A tomu rozumě. Opírat se plnou vahou. To je víra, to je důvěra. A to je víra Abiáše a Ási. Oni se opírali plnou vahou o Hospodina. Neboť Hospodin Bůh byl jejich oporou. My nevíme, jak probíhala ta bitva, jenom to, že Hospodin porazil Kušíce před Ásou. Kušíci se dali na útěk, Ása je se svým lidem pronásledoval až ke Geraru. To už jsme ve verši 12. To je asi 60 kilometrů na jihovýchod k hranici dnešní mezi pásmem Gazy a Egyptem. Takže to egyptské vojsko je rozdrceno, Judejci odnesli veliké množství kořisti, fantastické vítězství mladého krále. Takže on se modlil, jednal a spolehal se na Hospodina. A tato zkušenost velice posílila jeho víru. A tak čteme dál, jak se vzchopil, povzbuzován prorokem Azariášem. Jsme v 15. kapitole, ve druhém verši. Ten prorok Azariáš řekl Ásovi, poslyš mě, Áso, i celý Judo a Benjamíne, Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. A potom v 7. verši, jednejte tedy rozhodně, neboť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno. Co to znamená, v čem má jednat rozhodně, jaké jednání bude odměněno? To čteme v následujícím 8. verši, v 15. kapitole. Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azariáše, syna Odédova, vzchopil se a vymítil ohyzné modly z celé země judské i z Benjamína. Ása se staví do čela náboženské reformy, staví se do čela duchovního probuzení. On to nemá snadné ani v rodině, ne? Protože do vlády ještě v této době zasahuje jeho matka Máka a ta uctívá Ašeru, což byla bohyně plodnosti, kult jehož součástí jsou sexuální orgie. Ása už je však natolik silný, že zbaví matku moci a tu erotickou modlu skácí, rozdrtí a spálí. Probuzení se šíří, zasahuje i severní Izrael, odkud přichází nová vlna věřících imigrantů. Ano, nahoře, na severu nesmí uctívat Hospodina, přichází vlna věřících imigrantů do Jeruzaléma, do Judska. Tam král Ása svolává lid do Jeruzaléma a koná se největší bohoslužba od vysvěcení chrámu za Šalomouna. Takovou slávu Izrael přes 60 let nepamatoval. Jsme v 15. kapitole. 12. verš, zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A pokračujeme v 15. verši, přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. Klid. 20 let. 20 let je klid. Ticho po pěšině. Jaký bude Ása po 21 letech? To už je kapitola 16. Zralý muž středního věku, čtyřicátník. Zase mu hrozí válka, tentokrát se severním Izraelem, takže není to zase taková přesila. To zvládne, ne? Má zlato, má známosti, podplatí asyrského krále, aby napadl severní Izrael. Jo, vyšlo mu to. Ale jak byl krátkozraký. Čtěme v 16. kapitole od 7. verše. V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananý, vidoucí, a řekl mu, poněvadž si hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. Což neměli Kúšíci a Lubíci početné vojsko, obrovské množství vozů a jezdců? Když si však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do rukou, neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejich srdce je celé při něm. Oči Hospodinovi obzírají celou zemi. Bůh se pozorně dívá a oblíží celou zemi. Všech 7 miliard, nebo kolik nás už je, na této planetě, Hospodin obhlíží a dívá se do srdce každého člověka. Je tu někdo, jehož srdce je celé při mně? Ptá se Hospodin. Všimá si každého z nás, všimá si každého z těch bezmála 7 miliard lidí. A vyhlíží každého člověka, který by u něj hledal oporu, který by se ptal po Boží vůli, který by se k němu modlil. No co myslíte? Když se modlíme, vyrušujeme tím Boha? Obtěžujeme ho? No ne. Naopak, Bůh přece sám aktivně hledá, vyhledává, jestli pak je tady někdo, kdo by se k němu obrátil, kdo by na něho spoléhal, kdo by se k němu modlil. Tak kdo se ještě přidá? Jo, dívat tam. Kdo se ještě přidá? Je tu někdo, jehož srdce je celé při mně? Je tu někdo, kdo mi důvěřuje? Bůh doslova aktivně vyhledává ty, kdo na něj chtějí spoléhat. Není to, že bychom ho obtěžovali nebo vyrušovali. Naopak, on se dívá, hledá, jestli pak konečně se zase někdo vzpamatuje a začne důvěřovat, začne prosit, začne se modlit. Oči Hospodinovi obhledají celou zemi. Proč? Protože Bůh chce posílit člověka. Bůh chce, aby se vzchopil každý, kdo mu důvěřuje. Bůh chce zjevit svoji dobrotu a chce se oslavit. No a přesně právě tak se oslaví. Tím, že posiluje každého, kdo v něho doufá, tak se oslavuje Bůh. Proto Bůh obhlíží celou zemi. Hledá, kdo by se k němu obrátil, kdo by k němu vzhlížel, kdo by u něho hledal pomoc. Naopak, když Bůh vidí, že lidi spoléhají jenom sami na sebe a na kohokoliv nebo cokoliv mimo něj, tak na jednu stranu ho to mrzí a zároveň ho to uráží. No mrzí ho to kvůli těm lidem, protože si sami škodí, no uráží ho to, protože každý člověk, který se odmítá spoléhat na Boha, tím dává najevo něco jako, no Bože, jestli vůbec jsi, tak jsi daleko, no a jestli jsi někde tady, tak se mi nezdá, že bys měl zájem zrovna o mě, no a jestli máš zájem, tak stejně nic neděláš, a jestli děláš, kdo ví, co tím sleduješ. Takže víš co, nestarej se, já ti nechci být na obtíž, já už se o sebe nějak postarám. Tak tento postoj navenek může vypadat jako skromný, jako že nechci obtěžovat a tak, no ale ve skutečnosti je neskutečně arrogantní a Boha neskutečně uráží, protože zpochybňuje jeho dobrotu, jeho moc a jeho lásku. Takže oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejich srdce je celé při něm. Tato slova se týkají každého z nás na celé planetě, i když původně byla určena králi Ásovi. Takže Bůh se dívá do srdce Ásy, když si z něj měl radost, posílil jej, takže se Ása vzchopil a Bůh se skrze něj oslavil. Tehdy to byl Ása dvacátník a teď když už je čtyřicátník, tak vidí, jak Ása jedná, jako by už neměl zapotřebí se opírat o Hospodina, Budiž, zatím mu to vychází, ale uvidíme, co bude dál, až mu bude opravdu zlé. A bylo. Asa těžce onemocněl na nohy, pravděpodobně dna nebo gangréna, 16. kapitola, 12. verš. Ve 39. roce svého králování onemocněl Asa přetěžkou nemocí nohou, ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře. Kazatel Brett Bigney říká, že toto je jeden z nejsmutnějších veršů v celé Bibli. Člověk, který měl tak silné zkušenosti s Bohem, sám sebe tak dlouho obelhává, že se bez Boha obejde, až nakonec, když mu je nejhůř, 2 roky leží v posteli, odumírají mu nohy a ani tehdy se nemodlí. Zemřel ještě před 50. rokem svého života. Co se s ním stalo? Jak se mohl tak zatvrdit? No, já už se teď neptám kvůli Asovi, my nejsme tu od toho, abychom ho soudili, pro nás je to výstraha. Ptám se proto, abychom si každý z nás uvědomili, že si nemůžeme být jisti sami sebou. Jak píše apoštol Pavel, ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1. Korinským 10.12. No Asa, kdysi před léty se razantně vypořádal s pohanstvím, on se vypořádal s náboženskou modloslužbou, ovšem nedal si pozor na jiný typ modloslužby. On se totiž poznenáhlu nechal ovládnout světskými, nenáboženskými modlami v srdci, jako je majetek, kontakty a tady konkrétně i lékařská věda. Rozumějte, nic z toho samozřejmě není špatné samo o sobě, ani majetek, ani kontakty, ani medicína. Všechno to může dobře sloužit, ovšem, když na prvním místě máme bázeň před Hospodinem, když se na prvním místě opíráme od Hospodina, když na prvním místě důvěřujeme Bohu, když se na prvním místě modlíme a potom v poslušnosti Pánu jednáme, tak všechny tyto věci můžou být velmi dobré a užitečné, dobře sloužit. Jestliže však na cokoliv a kohokoliv, včetně sebe, spoléháme víc než na Boha, upneme se na to víc než Bohu, tak to je modla. To je modla v srdci. Modla, kterou Pána hrubě urážíme a sobě i lidem škodíme. A to, že Asa měl modly v srdci, je evidentní z jeho podrážděné reakce. Když ho napomenul prorok Hananí, to čteme v 16. kapitole od 9. verše, tak kde jsme skončili, my jsme skončili tam, neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je celé při něm, ale v této věci si jednal jako pomatenec a od nynějška budeš muset válčit. A teď jeho reakce, Asova. Asa se na vidoucího rozlítil a dal ho vsadit do žaláře, že ho ta věc, tak ho ta věc rozzuřila. A v oné době Asa ukřivdil mnohým z lidu. Takže Hananí se dotkl citlivého místa v jeho srdci a Asa se děsně naštval. No šáhněte mi na něco, na čem mi hodně, ale opravdu hodně záleží a nepřejte si mě. Zkuste mi vzít něco, co je pro mě opravdu hodně důležité a nepřejte si ten tanec. Tak prozradím své modly. Tak prozradím svoji modlu v srdci. Prozradím to, k čemu se upínám, víc než na cokoliv jiného. A my si musíme v každém věku dát pozor, ovšem ve středním věku jsme zvlášť ohrožení. Jako ten čtyřicátník Asa. Už jsme něco dokázali, už jsme něco vybudovali, máme zkušenosti, máme známosti, umíme si zařídit, co potřebujeme, jsme zajištění. Jo, měli jsme i krásné zkušenosti s Bohem, ale to jsme ještě měli horké hlavy. Teď už jsme rozumní, že? teď už to zvládneme, teď už to umíme. I bez Boha. Opravdu? Krize středního věku je někdy horší než puberta. Peníze, sex a moc. To jsou tři slupky od banánu, na kterých nejčastěji uklouzne muž po 40. My se modlíme za děti, modlíme se za jejich ochranu, za jejich bezpečí, protože víme, že jsou zranitelné. Modlíme se za mládež, za to, aby se v životě dobře zorientovali, správně nasměrovali, víme, že někdy jdou do věcí bez hlavě. Modlíme se za staré lidi, když už jsou nemocní a slábnou, ale prosím vás, nezapomínejme na střední generaci. Modleme se za střední generaci. Modlete se i za mě. Ještě jsem z toho nevyrost. My jsme silně ohrožená skupina, silně ohrožená generační skupina. Jsme si někdy moc jisti sami sebou a právě proto si nemůžeme být jisti sami sebou. A tak prosím o modlitby za nás, za střední generaci. Apoštol Petr píše, odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Takže my můžeme obstát, ale jedině z Boží milosti. Sami sebou si jistě být nemůžeme, ale máme milostivého zachránce a pána. Takže proto celou svou naději upněte k milosti, která k nám přichází ve zjevení Ježíše Krista.